in u huis waar u kinders by mekaar is, u sê waar twee of drie vergader in my naam, daar is ek in hulle midde, en hoe heerlik is dit om u as eregas vanmôre te hê en dan vir u te loof uit ons harte en vir u te aanbid en vir u te sê, Here, u is uniek, u is wonderlik, alwetende, al omteenwoordige en heilige, soewereine, liefdevolle en regverdige en heilige God. Baie dankie dat ons vanmôre die enigste waaragtige God aanbid, wat geen teenkant of geen oppositie het nie. Daar is baie afgode wat nie werkelijk eers bestaan nie. En ons het 'n sielevyand wat teen die lig oorlog voer, maar steeds is u nie bedreig nie. Here, hoe wonderlik is dit om u te kan aanbid as die God wat in beheer is, wat van altyd af in beheer was en wat tot in alle ewigheid in beheer sal wees. Hoe heerlik is dit om vanmôre hierdie soewereine en almagtige God te kan aanbid op grond van die bloed van Jesus Christus, op grond van die weg wat Jesus gebaan het deur vir ons aan die kruis te sterwe. Dankie daarvoor dat ons aan vanmôre vrymoedigheid kan hê om na die troon van genade te kom. En dan wil ons as 'n groep mense vanmôre saamstem in gebed en ons wil vir mekaar bid, ook vir hulle wat luister na hierdie uitsending. Ons wil elke kind van u wat vanmôre deur 'n krisis gaan aan u opdraai, het sy of dit is van liggaamlike aard, hulle wat siek is, of wat hulle is wat vanmôre moedeloos is, wat bekommerd is, wat groot krisisse beleef, wat baie druk beleef, van watter aard ook al, ons vra Here, dat u ontferm oor die kinders, dat u werklik sal uitkoms bewerkstellig, dat u groot genade sal gee, en Here, dat u alleen verheerlik sal word, sal u vanmôre u kinders bemoedig, versterk. Maar Here, sal u ook asseblief in elkeen van ons as die kinders se harte werk, 'n toenemende en 'n groeiende aptyd na u en na meer van u. En Here, gaan tog voort met u werk in ons harte. Kry ons tog in gereedheid vir daardie groot dag wat aan die kom is wanneer Jesus weer kom. Wees ons genadig en kom besoek tog u werk. Ons bid vir herlewing. Ons bid vir die redding van siele. Ons bid vir ons land. Ons bid vir hierdie wêreld wat so onderste bo is. En ons vra Here, sal u nie maar ingryp en sal u nie maar uitkoms gee. En Here, sal u asseblief hierdie land, hierdie wêreld kom besoek met 'n God gestuurde herlewing, die egte herlewing, 'n Heilige Gees gewerkte herlewing. Asseblief, Here, kom wees ons tog genadig, maar ook wil ons vanmôre die kringetjie baie klein trek hier rondom ons en vra, Here, kom besoek tog u werk hier in ons midde. Kom besoek tog vir ons, Here. Kom seën vir ons uit u woord. Mag die Heilige Gees van God vanmôre elke hart aanraak. En mag u asseblief die werke van die duiwel verbreek en vir elkeen van ons vanmôre kom aanspreek en kom bemoedig en versterk en u doel in ons geestelike lewens bereik, ook deur dit wat ons gaan lees en dit wat ons gaan hoor, terwyl u al die eer kry want dit kom u toe. Amen. Ek gaan net een teksvers vir u voorhou en dit is Matteus 10 vers 16. Matteus 10 vers 16. Waar ons lees, Jesus sê, verskoondig, ek hierdie krapperigheid pla nou so bietjie. Ek weet nie of dit nou die mikrofoon is, as hy Quentin kon geweer help, intussen probeer ons weer aangaan. Matteus 10 vers 16, waar die Here Jesus sê, kyk, ek stuur julle soos skape onder die wolwe in, wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duiwe. Wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duiwe. En ek praat vanmôre met jou oor die tema opregtheid. Kom ons probeer gou weer hier. Goed, kom ons probeer, hoe klink dit? Daar is nou nie meer die gekrapperigheid nie, daar is hy, baie dankie. Goed, kom ons gaan aan. Opregtheid, ons gesels dan vanmôre oor die tema opregtheid. Ek dank die Here en ek glo julle dank saam met my die Here vanmôre vir die verlossingswerk van Jesus Christus, dat die Here Jesus die hemel verlaat het, na hierdie ou vuil aarde toe gekom het en kom sterwe het aan 'n ou vloekhout en vir jou en my sondes betaal het aan die kruis. Ook dank die Here Jesus dat hy aarde toe gekom het en spesifiek vir sy verzoeningswerk, dat die Here Jesus die hele wet met alles wat het behels het, vervul het deur die verzoeningswerk aan die kruis, en deur sy opstanding. Ook dank die Here Jesus vir die Nuwe Testament, wat ek kry, waar die Here vir ons sê, ons word gered uit genade alleen, deur die geloof, en dit nie uit onsself nie, dit is die gawe van God, nie die werke nie, so dat niemand mag roem nie. O, ek dank die Here vanmôre vir die Nuwe Testament, want jy sien, ek is besig in my stilte tyd met die Ou Testament, en ek is daar in Exodus besig, waar ek een Bybel lees, en pyns oor die tabernakel. Nou, ek verstaan, in hierdie gemeente is jy nou besig met 'n reeks oor die tabernakel, en wat 'n kosbare reeks is dit nie om oor te pyns, oor die tabernakel, oor die betekenis van al die simbole, die betekenis van al die items wat gemaak moes geword het. En soos wat ek het lees, dan dink ek aan die Nuwe Testamentiese boodskap wat het vir ons inhou. Dit is inderdaad 'n wonderlike ding om aan te dink, dat elke dingetjie in die tabernakel het 'n boodskap vir ons, dit wys heen na 'n Nuwe Testamentiese waarheid. En ja, dit is tot seën as 'n mens hierdie Bybelstudie doen en pyns oor die tabernakel. Maar jy weet, wanneer ek so lees en ek sien hoe God die voorskrifte gegee het vir Moses, hoe die tabernakel gemaak moet word, in die fynste detail, dan begin ek wonder, wat was die doel gewees van hierdie detail? Daar moet precies soveel pilare wees, precies soveel doeke, wat hierdie grootte is, met hierdie spesifieke stowwe. Daar moet spesifiek soveel ringe wees, soveel verbintenisse wees, en so kan ons nou aangaan om te praat oor die tabernakel, oor die spesifieke detail wat God voorgeskryf het. En weet jy wat? Die geringste afwyking van daardie detail sou sonde oor die volk en spesifiek oor Moses of oor Aaron hulle gebring het. Hulle moes stiptelik gehandel het ooreenkomstig die voorskrifte wat God vir hulle gegee het in die fynste detail. En dan lees ek het so en dan vraag ek myself, wat is die doel van hierdie detail? En dan kry ek myself waar ek sug van verligting en sê, dankie tog, ons is nou nie meer daar nie. Dankie tog dat ons in die Nuwe Testament is, waar ek uit genade gered is deur die geloof. Maar dan vergeet ek vir 'n oomblik, dat dieselfde God wat daar die voorskrifte in detail gegee het, is steeds die God vandag wat nog steeds belangstel in die detail. Die verskil is egter, die detail van die tabernakel, die detail van daardie voorskrifte, het in vervulling gegaan in die verlossingswerk van die Here Jesus Christus, maar in die Nuwe Testament verlang die Here van jou en my om die detail te gehoorsaam van die geestelike lewe. Nie om ons saligheid te bekom nie, ook nie om ons saligheid te behou nie, maar uit liefde en waardering omdat die Here Jesus ons gered het, toe ons as verlore sondaars ons toevlug na hom toe geneem het vir die redding van ons siele. Maar die Nuwe Testament het soveel detail in, hoe die Here vir jou en my beskryf hoe ek en jy moet wees as Nuwe Testamentiese kinders van God. En nou loop ons gevaar om dit minderwaardig te ag, omdat ons uit genade gered is deur die geloof. Ons loop gevaar om dit belangrikheid daarvan af te bring, so asof die Here nie regtig bedoel het alles wat hy gesê het nie. Maar toch tel elke woord, ook in die Nuwe Testament. En dan is dit interessant om te sien hoeveel voorskrifte ons kry in die Nuwe Testament, waar die Here vir ons sê, dit is hoe ek wil hê, jy moet wees, en steeds stel God belang in die detail. In die detail, God stel vanmôre belang in die detail, om jou en my te maak, precies soos wat hy wil hê, ons moet wees. En nou het ons vanmôre gelees, wees dan opreg, soos die duiwe. Ek kan ongelukkig nie vanmôre oor al die opdragte in die woord van die Here van die Nuwe Testament praat nie, daar is nie tyd daarvoor nie. Ek gaan net vanmôre stilstaan by hierdie een, wees dan opreg. Jy sien, daar is 'n opdrag. Daar is vele opdragte, maar ek gaan vanmôre stilstaan by hierdie een opdrag. Wanneer die Here sê, wees dan opreg. Wees dan opreg. Reeds in die Ou Testament het die Here die volk beveel om opreg te wees. Daar in Deuteronomium 18 vers 13 sê hy, opreg moet jy wees met die Here jou God. Opreg moet jy wees met die Here jou God. Ek dink ons almal verstaan wat opregtheid is. Opregtheid is die teenoorgestelde van valsheid. Nou die Bybel praat baie oor valsheid. Hy praat baie teen valsheid. En ons gaan nie tyd hê om vanmôre daarby stil te staan nie. Ons gaan net fokus op opregtheid. Ek dink dit was op 'n kamp gewees dat ek vir julle vertel het van iets wat ek iewers gelees het, ek meen dit was van Roosevelt, wat gesê het, hy het 'n probleem gekry, dat baie van die diplomate, baie van die mense met wie hy te doen kry in sy amp as eerste minister, dat daar mense is wat vir hom goed sê, net omdat dit van hulle verlang word om het te sê, omdat het van hulle verwag word om het vir hom te sê, sonder dat hulle enigszins in opregtheid belangstel. En toe het hy eendag 'n toets gedoen, daar het 'n hele rij diplomate gestaan, en hy het gegaan en elkeen van hulle ontmoet, en dan het hy vir elkeen gemompel en gesê, ek het vanoggend my ouma vermoor. En dan sê die eerste diplomaat, meneer, ons is regtig so dankbaar vir alles wat jy doen, hou aan met jou goeie werk. Dan sê hy vir die volgende een wat hy groet, ek het my ouma vanoggend vermoor, dan sê die diplomaat vir hom, hou net aan met hierdie goeie werk wat jy doen. En so het hy aangegaan en aangegaan, tot hy uiteindelik by een gekom het, wat geluister het wat hy sê, en toe die vir hom gesê, I'm sure she had it coming. Maar, hy het 'n toets gedoen, en hy het gesien wat sy valsheid is daar, onder hierdie diplomate. O, hulle weet wat sy woorde om te sê, maar daar is nie 'n bedoeling uit die hart nie. Maar die Here sê vir jou en my, ek en jy, moet opreg wees. Nou, as ons 'n bietjie gaan kyk in die Bybel, elke keer in Afrikaans, wanneer die woord opreg voorkom, of wanneer ons dan gaan kyk na die Hebreëse en die Griekse woorde wat gebruik word, dan is daar 'n hele klompie woorde wat ook gebruik word om vir ons idee te gee waarmee hierdie woord opregtheid verband hou. En hier het ek 'n lysie gemaak, soos genuine. Mens sal sê, weet jy, daai man is genuine, hy is nie plastiek nie, hy is genuine, hy is opreg. Of sincerity, clearness, honestly of honesty, purity, true, undeceitful, straight, incorruption, simplicity, unmixed, harmless, innocent, trusty, perfect, undefiled. Dis maar 'n klompie woorde wat saamhang met hierdie woord opregtheid, wat dan ook in die Grieks en in die Hebreëus gebruik word. En as ons so deur daardie woorde lees, dan kry ons vanmôre 'n idee, wat is dit wat die Here bedoel wanneer hy sê, dit is hoe jy as kind van God moet wees. Hy stel belang in die detail van jou en my lewe. En wanneer hy met die opdrag kom en hy sê, maar julle moet opreg wees, hy sê daar vir sy disippels, julle moet opreg wees soos duwe. Hoekom sê hy dit? Want daar is 'n noodsaaklikheid. Daar is 'n noodsaaklikheid aan opregtheid. En kan ek vandag vir julle sê, ook in ons samelewing is daar 'n behoefte aan opregtheid. Daar is 'n groot behoefte aan opregtheid. Ek dink almal van ons sal vanmôre een of ander verhaal kan vertel hoe ons te nagekom is deur mense wat aanvanklik oënskynlik ter goeder trou opgetree het. En dan moes ons agtergekom het, hierdie persoon het verskeilde motiewe. Hierdie persoon het met verskeilde agenda na my toe gekom. Of het nou is die mediese praktisyn na wie toe ek gegaan het, in wie ek soveel vertroue gehad het, dat hy optree by gesondheid se belang, en dan moes agtergekom het, dat hy eintlik heeltemal 'n ander agenda het. Of het is toe ek 'n motor aanskaf, of het nou is, by watter plek ek ook al mag kom, kry ek myself waar ek al hoe meer skepties word, en myself die vraag vra, kan ek hierdie persoon vertrou? Wat is hierdie persoon se motiewe? En ons praat nie eers van die politiek nie. Ek dink dit was C.J. Langenhoven wat gesê het, 'n politikus is iemand wat voor die verkiesing jou hand skud, en na die verkiesing jou vertroue skud. Ons praat nie eers van die politiek nie. Ons vra onsself vanmôre die vraag, waar is opregte mense? Hoekom is daar soveel valsheid? En wat dan baie keer gebeur, is dat mense selfs by kerke en by heiligheidsbewegings, of moet ek sê, sogenaamde heiligheidsbewegings, diep teleurgestel word, omdat hulle gedink het, hier gaan ek opregtheid kry. En selfs daar is mense se valsheid geopenbaar. Mense met valse motiewe. O, dit is verskriklik. Dat ons in 'n samelewing is, waar wanneer jy iemand vertrou, jy eintlik naïef moet wees. Dit hoort nie so nie. Maar dis die tendens. Daar's 'n nood, soos nog nooit tevore, dat mense opreg sal wees. Baie spesifiek, dat kinders van die Here opreg sal wees. Dis baie belangrik, dat ons opreg sal wees terwille van ons verhouding met God. Terwille van ons verhouding met God. Spreuke 14 vers 2 sê, wie in sy opregtheid wandel, vrees die Here. Maar weet jy hoe ek en jy dit onsself partykeer vind waar ons so oortuig is, ons is opreg, totdat ons valsheid uitgewys word en hy gaan nou prakties wees. Hoeveel keer het ek en jy nou al gebid en vir die Here gesê, dankie vir die kos. Dankie vir hierdie kos wat u vir ons gegee het om nou te geniet. En dan gebeur iets hier voordat ons begin eet, en net voordat ons eet, dan sê ons kom ons bid gou. Dan sê iemand, maar ons het nou gebid. Ai, ek het nie eers agtergekom, ek het gebid en dankie gesê vir die kos nie. Of, ons sê, kom ons sê vir die Here dankie vir hierdie voedsel wat hy vir ons gegee het. En ons vat miskien hande, hier aan etenstafel, en ons bid en ons sê vir die Here Jesus, dankie vir hierdie kos, dankie Vader vir hierdie voedsel, wat hy vir ons gegee het. En dan vat ek die eerste hap so en sê, oh, hier kort sout in hierdie kos. Ah, die vleis is taai. Amper sê ek by wat die supermarkt het gekoop is. Oh, die vleis is nou so taai, jy kan nie glo nie. Seker 'n stok ou skaap gewees. Ek het nou net vir die Here gesê, dankie Vader, ek het kos om te eet. Direk daarna, nou klaar ek. En die Heilige Gees kom en hy wys my my valsheid uit. Dan begin ek iewers snap wat die Bybel sê. Bedrieglik is die hart bo alle dinge, verdorwe is het, wie kan het ken? En die Here kom en hy wys vir my my valsheid uit. Hoe maklik is dit, dat ons dinge doen, wat ons dink ons behaag God, totdat die Heilige Gees kom en hy wys ons motiewe vir ons uit. Terwille van ons verhouding met God moet ons opreg wees. Wetende dat die Here dwars deur jou en my kyk. Kyk, ek en jy kan mekaar bedrieg. Ook maar net tot op 'n punt. En dan begin mense ook maar deur 'n mens sien. Maar ons kan mekaar bedrieg tot op 'n punt. Maar ons kan God nie bedrieg nie. Hy kyk dwars deur my en dwars deur jou. Dit is baie maklik as iemand vir my vra, hoe gaan het met jou geestelik? En ek sê, weet jy, dit gaan goed. Maar o, diep in my hart weet ek, dinge is nie lekker tussen my en die Here nie. Daar is sonde toegelaat. Daar is dinge wat skeiding maak. Maar ek sê, dit gaan goed. God kyk dwars deur my. Hy kyk dwars deur my vanmôre. En hy sien wat daar diep in my hart aangaan. Hy kan selfs so diep sien as wat ek nie kan sien nie. Maar dis hoekom ek hom in opregtheid moet soek. Liewe vriende, ons moet die Here in opregtheid dien. Want hy kyk dwars deur ons. Maar ook om terwille van die evangelie vir die Here te kan werk. Daar in 2 Korintiërs hoofstuk 2 vers 17 lees ons, want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie, maar as opregtheid, maar as uit God, in die teenwoordigheid van God spreek ons in Christus, as uit opregtheid. Paulus sê hier, ek verkondig die woord van die Here uit opregtheid. O, liewe vriende, daar is vanmôre baie, baie, baie plekke waar die woord van God verkondig word, maar nie uit opregtheid nie. Het word verkondig miskien met die doel, om te kyk hoeveel mense ons by mekaar kan kry. Die woord van die Here word soms verkondig vir finansiële gewin, vir persoonlike posisie. Daar is mense wat met ander mense oor hulle siele praat, nie omdat hulle besorg is oor daardie siel wat verlore gaan nie, maar hulle doen dit omdat hulle bietjie geestliker voel wanneer hulle met 'n siel praat. Hoe maklik is dit om 'n siel te bearbei? Eintlik maar net om daai persoon so bietjie in die grond in te trap, om hom net so bietjie terug te bring saais toe. Hoe met heeltemal verkeerde motiewe vir iemand sê, jy beter jou tot God bekeer. Maar daar is nie gebrokenheid in 'n mens se hart vir daardie siel nie. Iemand wat jare terug in die AJB was, het in die klas vir die studente gesê, jy durf nie oor die hel preek as daar nie 'n traan in jou oog is nie. Ek weet die persoon het nie bedoel om met letterlike traan wees in die oog nie, maar as mens nie met 'n gebroken hart met 'n siel praat nie, wat wil jy bereik? O, opregtheid, om 'n siel vir die Here te kan wen. Dis noodsaaklik. In Filippense 1 vers 16 sê Paulus, daar is mense wat die woord van God verkondig, nie met suiwer bedoeling, die woord suiwer bedoeling in die oorspronklike taal, is daar ook opregtheid, nie met opregte bedoeling nie. En dan sê Paulus vir Titus, daar in Titus 2 vers 7, Betoon jou in alles, 'n voorbeeld van goeie werke met onvervalstheid in die leer, waardigheid, opregtheid, opregtheid. Opregtheid is nodig om siele vir die Here te wen. En o, vriende, daar's vanmôre miljoene mense hier op aarde wat besig is om 'n swaalbrandende ewigheid heen te stroom. Sonder God en sonder hoop. En ek en jy het vanmôre die lig van die evangelie. Ons werk is nie net om hulle te evangeliseer en te waarsku nie. Ons werk is om dit uit opregtheid te doen. Omdat ons besorg is oor 'n siel wat sonder God die ewigheid tegemoet gaan. Uit opregtheid. Maar ook is dit baie belangrik om opreg te wees, omdat ek en jy as kinders van die Here onder mekaar saam moet lewe. En dan gebeur dit soms wanneer daar misverstande is. In die Bybel lees ek van so 'n geval. Daar in Filippense hoofstuk 4 was daar so 'n geval gewees, Judea en Sintukei eintlik. Daardie twee vrouens het vir die Here gewerk. Hulle het saam met Paulus gestry vir die evangelie en toe is daar 'n misverstand, wat dit was weet ons nie. Maar dan skryf Paulus, hy sê ek vermaan julle twee om eensgesind te wees en dan sê hy ek vra jou ook opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam wat met my saamgestry het in die evangelie. Help hierdie twee vrouens dat hulle kan versoen. Tree op as mediator tussen hierdie twee vrouens. Dat hulle hulle konflik kan uitsorteer en kan versoen. Maar dit is baie belangrik, hy sê nie net, ek vra jou ook metgesel nie, hy sê, ek vra jou ook opregte metgesel. Hoekom is opregtheid nodig? Want ek en jy, as ons nie opreg met God wandel nie, loop ons gevaar om kant te kies. Ons sit hier met twee vrouens, kinders van die Here wat stry gekry het, maar ek hou bietjie meer van die een as van die ander ene. Of ek so bietjie groter bevriend met die een as met die ander ene. En wat doen ek nou? Nou kies ek hierdie in sy kant. Nee, dit kan nie so werk nie. So gaan ons die konflik oplos nie. Dis hoekom Paulus sê, opregte metgesel, opregtheid is nodig om hierdie probleme te kan uitsorteer. Ek gaan 'n bietjie vinnig aan, ek gaan hierdie een oorslaan. Ekskuus. Daar's ook 'n baie belangrike noot aan opregtheid. Hoekom? Ek het nie die teksvers daar op die bord nie, maar 1 Korintiërs 4 vers 5 sê vir ons, want daar gaan 'n dag kom, wanneer ons voor die regterstoel van Christus verskyn, en dan gaan al die verborge dinge van die duisternis aan die lig gebring word, en die bedoelinge van die hart sal openbaar gemaak word. Daar gaan 'n dag kom, soos wat hierdie teksvers op hierdie skerm verskyn, ek gebruik nou allegorie, wat my hele lewe so op 'n skerm geplaas sal word vir almal om te sien, selfs die diepste bedoeling van my hart, selfs die bedoeling waarom ek vanmôre hier staan en die evangelie aan die bring, sal op 'n groot skerm geplaas word vir almal om te sien, en almal gaan sien, dit was die bedoeling van die hart. Die Here sê, ek en jy moet in opregtheid wandel, want jy sien, daar is mense wat baie dinge miskien oënskynlik vir die werk van die Here doen, maar by die regterstoel van Christus sal hulle werke getoets word, soos 1 Korintiërs hoofstuk 4 sê, 1 Korintiërs 3 sê, deur 'n vuur, en dit wat bly staan, daarvoor sal loon ontvang word, die res sal verbrand. En hoe ek het so gedink, aan mooi meubelstukke, daar in die Kaap gekom, en daar by Ooskaap, gaan ek daar na Vegter toe, en gaan kyk daar die prachtige meubelstukke wat hulle gemaak het. Ek het daai tyd gegaan daar in Rensel 4 toe, daar in Karedo, en dan gaan bewonder ek daai eetkamerstel, daai swarthout eetkamerstelle wat hulle maak. O, dis so mooi. Jy kom miskien daar in die Weskaap, jy gaan daar na Meyer en Verherre toe, ek adverteer nou nie die mense nie, maar jy gaan na daai besighede toe, en jy gaan bewonder daar die vakmanskap, daar die prachtige meubelstukke, wat gemaak is uit duursame hout. Hoe hulle vertoon so mooi, maar sit vir hom in 'n vuur, en wat bly oor? Niks. Dit verbrand tot as. So mooi as wat hy nou vertoon. Daar sal baie kinders van die Here wees, wat staat maak op loon, wat aanspraak wil maak op loon by die regterstoel van Christus. Daardie dag wanneer hulle voor die Here staan, en die bedoelings word op die skerm geplaas, die bedoelinge word aan die lig gebring, dan verbrand al daai werke, want die bedoeling was verkeerd. En daar bly niks oor nie. Hoe hartseer is dit? dat baie mense se energie, se ywer, daardie dag, verbrand sal word. Niks loon nie, hoekom? Ek het dit gedoen, om deur die kerkleiers gesien te word. Ek het dit gedoen, dat ander mense my bietjie erkenning gee. Ek het geëvangeliseer, want dit het my so bietjie geestelike posisie gegee. In plaas daarvan, dat ek in opregtheid, een siel bearbeid het, wat verlore is. Mag ek vanmôre vir jou vra, dit wat jy vir God se saak doen, hoekom doen jy dit? Ek sê nie vanmôre hou op om vir God se saak te doen nie, ek vra, hoekom doen jy dit? Die Heilige Gees is getrou, om vir jou te wys vanmôre, is dit in opregtheid, of nie? Maar dit bring ons by die tweede gedagte vanmôre, die resultate, wat is die resultate van opregtheid? Hoe wonderlik is dit wanneer die Here 'n opdrag gee, wees dan opreg soos duwe, dan los hy dit nie net daar nie. Wanneer ons deur die skrif gaan, dan sien ons, daar is beloning daarvoor. Die Here gee 'n opdrag, maar dan beloon hy vir 'n mens daarvoor. En die eerste resultaat daarvan is natuurlik gebedsbeantwoording. Spreuke 15 vers 8, die gebed van die opregtes is hom welgevallig. Gaan jy met my saamstem, as ek vir jou sê, as jy opreg met God wandel, dan sal daar gebedsbeantwoording wees vir die dinge wat jy van God vra. Sê, wacht bykie, is dit nie prosperity gospel nie? Is jy nie dalk nou besig om te preek en te sê, dat alles wat jy van die Here vra, gaan hy vir jou gee nie? Kom ek verduidelik dit. Wanneer my wil en God se wil synchroniseer, sal die resultaat gebedsbeantwoording wees. Wanneer my wil in ooreenstemming met God se wil gebring word, dan bid ek binnekant die wil van God. Dan gaan ek nie bid vir allerhande onbenulligheid of onsinnigheid nie. Ek het nou die dag gesê, hang klokkelaan, dan gaan ek nie bid vir 'n bloedrooi Ferrari nie. Want ek het hom nie nodig nie en daarom gaan die Here hom ook nie vir my gee. Ek gaan eers daarvoor bid nie. Ek gaan bid, en vir die Here vra, Here, U sê in U woord, U wil is, dat almal tot bekering moet kom. Here, en ek gaan vanmôre met daardie persoon praat oor sy siel. Ek vra U, Here, gee vir my 'n oop deur om met hom te praat oor sy siel. En ek vertrou U Heilige Gees om ook met hom te praat. U gaan hom nie teen sy wil red nie, hy moet self 'n keuse maak. Maar Here, ek bid en vra vir U, gee vir my 'n oop deur vanmôre. En o, kan getuig vanmôre, hoe die Here al hoeveel keer daardie gebede beantwoord het. Ek kom 'n klompie jare terug by 'n man, wat stikkend is, nadat hy 'n vriend aan die dood verloor het. En die man is in trane, maar ek het geweet, die man wandel nie met God nie. En terwyl hierdie man met my praat, oor die ongeluk en alles, toe skiet ek 'n gebed op, en ek vra, o Here, geef vir my hierdie oop deur, dat ek nou met hierdie man oor sy siel kan praat. En terwyl ek nog so bid, toe sê hierdie man vir my, en om te dink, dit kon ek wees wat daar gesterf het. En net daar had ek jou op die Here, en ek vraag vir hom, en as het jy was, waar sou jou siel vir ewig wees? En hy sê, in die hel, net daar het ek jou op die Here. Jy sien wanneer ek en jy ons wil in ooreenstemming bring met God se wil, dan is die resultaat gebedsbeantwoording. Al is dit nie oombliklik nie, dis op die regte tyd, ja. My en jou probleem is, omdat ons nie opreg is nie, ons bid vir dinge, wat nie binnenkant die wil van die Here is. Nou verstaan ons nie, hoekom beantwoord die Here nie ons gebed nie. Of ons bid oor dinge wat binnenkant die wil van die Here is, maar nie in opregtheid nie. Ek gaan 'n voorbeeld neem. Hoe maklik is dit vir 'n werkgewer om te bid dat sy werknemers tot bekering sal kom? Want jy sien, dan gaan hulle op om sy goed te steel. Is sy motiewe reg? Is sy motiewe reg as hy bid dat sy werkers tot bekering sal kom, en dan gaan hulle ophou om sy goed te steel? Nee, maar wanneer hy besorg is oor hulle siele, dan bid hy binnekant die wil van die Here met opregtheid. Hoe wonderlik is dit, dat die Here ons beloon vir opregtheid. Maar, liewe vriende, daar is ook iets wat gebeur wanneer ons opreg is. Het jy geweet dat opregtheid veroorsaak aanstoot? Daar is 'n hele klompie teksverse in die Ou Testament wat het bevestig hoe die ongelowige en die goddelose opregtheid haat. Maar kyk gou hier. Spreuke 27 vers 6 sê, die wonde deur een wat lief het is opreg bedoel, maar die soene deur 'n vyand is oorvloedig. Ek het so 'n bietjie die Good News Bible ook geraadpleeg, ek het baie vertalings geraadpleeg, maar onder andere die Good News Bible, en hy stel het vir my so mooi, wanneer hy sê, wanneer hy sê, dat daar opregte bedoelings is, wanneer jy 'n vriend teregwys, hy sê maar vir 'n vyand, hy sê, ek gesê het in my eie woorde, kyk maar agter jou, pas op. Maar weet jy, wanneer jy opreg met God wandel, dan gebeur het soms dat jy aanstoot gee. Hoekom? Want jy gee om vir 'n persoon, en jy praat met hom, oor dinge wat in sy lewe nie reg is nie. En dan word hulle kwaad. Ek gaan 'n voorbeeld noem. Jy sien daardie persoon leef in sonde. Kom ons sê byvoorbeeld, alkoholisme. Drankmisbruik. Nou gaan praat jy met hom. Dan word hy baie kwaad vir jou. Ek sê nie, jy gaan elke persoon wat in sonde lewe, bombardeer nie. Ek gaan 'n voorbeeld noem. Daar in Klokkelaan was 'n man gewees, 'n geleerde man gewees, maar wat volslaa alkoholis was. En hy het homself heeltemal onttrek van mense, skaam gekry. Maar hy kon nie loskom van die drank nie. En een dag toe is hy nugter en ek gaan na hom toe. En ek gaan sit by hom en ek deel met hom evangelie. En ek sê, want jy geweet die Heer Jesus kan jou red. Jy geweet die Heer Jesus kan jou verlos. Jy geweet die Heer Jesus kan jou vry maak. En ons praat so en daardie man bars in trane uit en hy sê vir my, glo jy dit? Ek sê, ja. Nou is 'n man, sy vrou het met soeke groot oog aangekyk, sy het achterna vir my gesê, dis nie my man wat daar gestin, hy het my man huil nie, hy is nie emotionele persoon nie. Daai was duidelik, dit kom op neer, iets bonatuurliks wat gebeur het, ek weet was die werking van die Heilige Gees. Daardie man sê vir my, glo jy dit, ek sê, ek glo my hele hart, die Here kan jou verlos. Daardie man bid daardie dag, en hy bely sy sondes, en hy neem die Here Jesus aan as verlosser en saligmaker. O, en hy is vry. En hy is vry van die alkoholmisbruik. Maar dit het goed gegaan vir 'n paar maande, tot een dag, toe kom ek daar aan en ek sien, nou is hy baie afsydig. En ek kom agteruit gedrink. En ek los hom. Toe hy weer nugter is, gaan ek na hom toe en ek vraag vir hom, hoorie, het jy weer gedrink? Hy sê, ja. Ek sê, wat het gebeur? Hy sê, nee, ek sit hier by die huis en die versoeking het net te groot geword. Ek vraag vir hom, het jy dit bedoel? Het jy dit bedoel toe jy jou hart vir die Here gegee het, paar maande terug? Hy sê, absoluut. En ek voel die Heilige Gees lei my duidelik om vir hom te vra, het jy geweet God is 'n God van tweede kanse? Dis soos 'n damwal wat breek. Daardie man bars in trane uit, hy sê, sal God my weer vergewe? Ek sê, God sal jou weer vergewe, as jy opreg is. Hy sê, o, ek is skaam. Ek voel so sleg dat ek weer gedrink het, maar ek wil dit, ek bedoel dit. Hy bely dit teenoor die Here. En tot met sy dood was hy skoon gewees. O, die Here het vir hom 'n wonderlike werk gedoen. Ek het nie vir hom gesê, jy's 'n dronkaard nie. Maar daar was 'n ander geval gewees in Klokkelaan. 'N Man met wie ek 'n pad gestap het, volslaa alkoholis, maar glad met die mond, glad met die mond. En as ek by hom gaan sit en ek deel met hom die evangelie, ja, hy wil Jesus aanneem en hy wil nou breek met sy sonde. En dan maak hy 'n oorgawe, hy's 'n verkoopsman, 'n goeie verkoopsman, glad met die mond. Môre oormôre drink hy maar weer. Dan kom ek daar by hom, dan vertel hy vir my van hierdie siekte van alkoholisme wat hy het. Dan wys ek hom God se woord sê dis sonde. Maar dan die siekte van alkoholisme. En eendag toe sê ek vir hom, kom ons noem hom net Jan. Ek sê vir hom, Jan, ek gaan nou vir jou iets sê wat hard gaan val op jou oor. Dit gaan jou seer maak. Maar ek wil hê jy moet een ding weet. Ek doen dit nie om jou te beledig nie. Ek doen dit nie om jou seer te maak nie. Ek doen dit vanmôre, omdat ek 'n besorg is oor jou. Maar ek gaan eerlik en reguit met jou praat. Ek sê, Jan, is jy gereed hiervoor? Hy sê, ja. Ek sê, Jan, jy is nie iemand wat ly in die siekte van alkoholisme. Jy moet nie daai leuns glo wat die rehabs vir jou vertel nie. Ek sê, jy is 'n dronkaard op pad hel toe, jy moet jou waarlik tot God bekeer terwyl al vir jou tyd is. Ek tog, hy val van die stoel af. Hy sê, joh, dit maak nou seer. Ek sê, die bedoeling is nie om jou seer te maak nie, maar die bedoeling is dat jy die waarheid hoor. Jy is nie iemand wat ly in die siekte van alkoholisme nie. Jy is 'n dronkaard. En jy is op pad hel toe. Bekeer jou tot God. Dit het seer gemaak. Maar die wonde deur een wat lief het, is opreg bedoel. ek kan met 'n skoon gewete sê, dat het was nie om hom seer te maak nie. Het was om die waarheid vir hom uit te lig, so dat hy vrede met God kan soek en kan vind. En dit bring ons by die volgende gedagte, 'n skoon gewete. O, wanneer 'n mens opreg is, kan jy met 'n skoon gewete, soos Paulus sê in 2 Korintiërs 1 vers 12, mense in die oog kyk en sê, my gewete is skoon voor God. Ek het nie bymotiewe gehad nie. Ek het nie die bedoeling gehad om jou seer te maak nie. O, ek het nie verskuilde motiewe vir finansiële gewin nie. Ek is eerlik en ek bring vir jou die woord van God. En ek wandel voor God. Hoe moet 'n mens opreg wees? Hoe kan 'n mens opreg word? En dit bring my by die derde gedagte, die weg tot opregtheid. Die weg tot opregtheid. Die eerste tree tot opregtheid is om te erken hoe vals jy is. Omdat is ek reg. Omdat, wel, hy mag nou niks sê nie, want hy het masker op, hy wys net so. Ja, die eerste tree tot opregtheid is om te erken hoe vals ek is. Maar die mens wil het nie graag erken nie. Die trotse mens wil nie erken ek's vals nie. Die trotse mens wil nie erken bedrieglik is die hart bo alle dinge nie. Nee, die trotse mens wil aanhou vashou aan sy sogenaamde eerlikheid. Die eerste tree om opreg te word is om te sê, Here, ek is korrup. Here, my hart is inherent verdraaid en boos. Here, ek het soveel valse motiewe. Ek het soveel verskuilde agendas. Here, ek kom na u toe as 'n verlore sondaar. U sien, die eerste tree is om te erken en om opreg te word, die eerste seker word, seker maak dat jou siel gered is. Jy moet eerst seker maak, want jy sien die Bybel sê vir ons is almal gebore as verlore sondaars, en almal is op die breë pad wat lei na die hel, ons almal is verlore gebore, en ons almal het sonde gedoen wat sonde skuld op ons gebring het, en die woord van die Here sê, ons almal verdien God se komende oordeel, en om gered te word moet die mens dit kan erken, en jy moet jou toevlug na Jesus neem, jou saligheid gaan soek buitenkant jouself, buitenkant jou goeie werke, buitenkant jou vorm godsdienst, jy moet jou saligheid gaan soek in Jesus se versoeningswerk, aan sy kruisdood en opstanding. O, waar jy voor Heer Jesus verootmoedig, en erken, ek is 'n verlore sondaar, ek het God nodig in my lewe, en waar jy die Heer Jesus ingeloof, aanneem as jou verlosser en saligmaker, en jou bekeer van jou verkeerde weë. Dis die eerste tree. O, liewe vriende, daar is baie kinders van God, mense wat waarlik tot bekering gekom en gered geword het, en ja, hulle het dit bedoel toe hulle daardie dag hulle hart vir die Here gegee het. Maar hulle leef 'n lewe wat nie opreg is. 'N dubbelhartige lewe, 'n dubbele lewe. Sal ek ooit vergeet, as kind, ek het in die pastorie groot geword, daar was 'n oom gewees in ons gemeente, ek het baie van hom gehou. Maar die oom, hy kon so dramatiseer as hy praat. En hy kom die woensdag aan Bybelstudie toe. En ek sal nooit vergeet nie, hy sit so op die punt van die sitkamerbank by die Bybelstudie. En voor almal in die Bybelstudie sê hy, Dominee, sê vir my pa, weet jy wat is my probleem? Hy sê, my probleem is, as ek by daardie kerk ek inry, dan trek ek so 'n mombakkie oor my gesig. Hy sê, dan is ek die vriendelike ouie by die kerk, dan staan ek by die deur as die haak en dan ontvang ek die mense vriendelik en ek glimlag vir almal. Hy sê, na die dienst dan, groet ek die mense by die kerk, en ek klim met hierdie mombakkie, glimlag van my, klim ek in die kar, en ek ry, maar as by die kerk ek uitry, hy sê, dan trek ek die mombakkie so af, hy sê, dan is ek 'n vark by my huis. Dit was sy eie woorde, in 'n bidtier. Hy sê, dis wie ek is. Daar is baie hoop vir so 'n persoon, wat het kan erken. Ek sê nie almal, wat Bybelstudies en bid hier in kerk toe kom, sit met hierdie probleem nie. Maar as baie kinders van die Here wat voor jou siel weet, jy is nie opreg nie. Baie kinders van die Here wat dit weet. O, liewe vriende, en dit is hoekom, 'n kind van die Here op 'n plek moet kom waar hy die Here vertrou. Here, skep vir my 'n rein hart. O God, soos Dawid gebid het. Reinig my hart van inwonende sonde. Kom en vervul my met u Heilige Gees van God. En dan gebeur daar iets. John Wesley was baie lief om te praat van Christian perfection. Waar iemand dan perfect word, of volmaak word. Nie sondeloos volmaak nie, maar christelijk volmaak word. En dan moet hy in hierdie volmaakte staat bly wandel. En weet jy wat, dit is my opvallend, toe ek nou so bietjie gaan lees het wat die slim mense sê in die Hebreeus en in die Grieks, toe kom ek achter die woord opreg en perfect loop hand aan hand. Dat wanneer hy sê, wees volmaak soos my vader het in hemel volmaak is, dan beteken het nie, wees sondeloos volmaak soos my vader het in hemel sondeloos volmaak is nie. Hy sê, wees opreg. Perfect in die sin van, dat Jesus Paulus kan sê, ek is my van geen sonde bewus nie. Ek is nie bewus van iets tussen my en die Here nie. My hart is suiwer en ek dien die Here in opregtheid. En ons het gesien, nou toe ons daai lys van woorde nagegaan het, een van hulle was perfection, opregtheid. Dit is baie belangrik dat 'n kind van die Here 'n aptyd sal ontwikkel vir skrifwaarheid, so dat hy opreg kan wees. Kyk bietjie wat sê Petrus vir ons. En verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste, en in die Grieks is dit opregte, opregte melk van die woord, dat jy daardeur kan opgroei. Die opregte melk. Want jy sien, hierdie Bybel wat ek in my hande het immers, hierdie vertaling wat ek het, en ek hoop jy het hom ook, hy is nog die onvervalste woord wat sonde aanspreek. Hy maak nie sekere sondes toe nie. Hy spreek sonde aan. Hy wys vir my wie ek is. Hy openbaar aan my precies wie ek is en waar ek verkeerd is. Want hy wil my maak soos wat Jesus wil hê ek moet wees. En daar moet 'n aptyd wees na God se woord, wat eerlik en regheid met my is, en wat nie draaitjies met my stap nie. As jy nie aptyd sal ontwikkel vir die woord van God nie, sal jy nie opreg wees nie, dan vergeet. Want hieruit wys die Here vir my hoe ver ek die punt mis, waar hy wil hê ek moet wees. En hieruit wys hy vir my hoe ek moet verander. Hoe ek moet verander. Hy wys sonde uit. Hy wys vir my waar ek verkeerd is. Hy is opreg. En dis hoekom die Bybel nie meer 'n gewilde boek is, in 'n postmoderne samelewing nie. Want hier is te veel goed wat die Bybel sê wat nie politiek korrek is nie. Dis hoekom hy nie meer gewild is nie. Ek en jy moet onsself, mag ek sê soos die engel sê, soak in the scriptures. Ons moet ons week in die woord van God en ons moet een aptyd ontwikkel vir die onvervalste melk. Kort nadat die Here my siel gered het, het ek eendag by my predikant gesit, daar het hy daar in Pretoria, en ek het vir hom gesê, weet dominee, en ek het bedoel, ek het vir hom gesê, dominee, daar is 'n gebed wat ek oor en oor en oor bid, en dit is die grootste begeerte van my hart, en dit is dat die Here my so opreg sal maak, as wat hy 'n mens hierdie kant van die graf kan maak. En weet jy hoeveel keer het ek het al gebid? Ek kan nie eens onthou hoeveel keer nie, meer as wat ek ooit sal kan onthou. Het ek 'n gebid en vir die Here gevra, Here, maak my so opreg as wat iemand hierdie kant van die graf kan maak. Want ek ontdek soveel valsheid in my, wat ek nie daar wil hê nie. Hoe en wonderlik, om op daardie plek te kom en die Here te vra, Here, skep vir my 'n rein hart, o God. En die Here kom reinig die hart. Maar liewe vriende, so terwyl ek bid, Here, maak my opreg. Op 'n stadium. Lees ek Genesis 17 vers 1 en toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. En dan gaan 'n liggiekie aan. Wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Ek het gaan kyk wat die Engelse vertaling sê, en 'n hele klompie Engelse vertalings sê, wandel voor my aangesig en wees opreg, asof dit 'n tweede opdrag is. Toe lees ek Alexander McLaren, en hy sê, soos wat ons om in die Afrikaans lees, die Hebreeuwse taalreël sê, hierdie is nie twee opdragte, wandel voor my aangesig en wees opreg nie. Hierdie geval is dit 'n opdrag met 'n belofte. Wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Vriende, hoe moet ek opreg wees? Hoe moet ek opreg wandel? Deur 'n voortdurende bewussyn daarvan, dat God dwars deur my sien. Dat God weet wat ek nou doen. Dat God weet dit wat ek sê. dat God weet dit wat ek dink. En ek wandel heeltyd voor God, hy het my hart gereinig, my vervul met sy Heilige Gees, en nou hou ek aan om voortdurend te wandel met die bewussyn daarvan dat God dwars deur my kyk. En met daardie bewussyn kan ek opreg bly wees, Christian perfection. Kan ek Christelik volmaak bly. Want dan wandel ek in die lig soos hy in die lig is. En dan het ons gemeenskap met mekaar soos 1 Johannes 1 vers 7 sê. En dan reinig die bloed van Jesus Christus sy seun my voortdurend van alles wat hy vir my van oortuig wat nie reg is nie. Wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Ongelukkig is daar baie mense wat God onderskat. Selfs mense wat getuig hulle is gered. En dan dink hulle daar sekere goed wat God nie sien nie. Daar's mense wat dink as die predikant die mens nie sien nie, dan sien God mens ook nie. En dit is hoekom ek kry, waar mense, waar ek hulle in die straat raak loop, en dan sien ek hulle loop en rook, en die oomblik as hulle my sien, dan druk hulle die sigaret hier achter die klere in, dan groet hulle my met die linkerhand, dan trek die rook hier achter hulle uit. Hulle weet nie, ek sien het nie, maar ek het nie saak, of ek hulle nou gesien het of nie. Wat my bekommerd maak is, hulle is nie bewus daarvan dat God hulle sien nie. God het hulle gesien. Dierbare oomie vir wie ek baie lief was, dan vloek hy, dan sê, ach, dominee, excuse, dominee. Ek het vir hom gesê, oom, hou op om vir die dominee te sê, ek is een roedie man. Hy sê, nee, jy is een verkondiger van die woord, jy is dominee. Dan vloek hy, oh, dominee, excuse, ek het nou weer gevloek, en een dag toe sê ek, oom, ek wil nie van jou een nie vloekeling maak nie, een nie vloekende helling maak nie. Ek wil graag jou help om by God uit te kom, oom, die Heer het elke woord gehoor wat jy sê, ook voordat ek by jou huis aangekom het. Oom, wil jy nie na Jesus toe kom vir verlossing en redding nie? Mense onderskat Godse alwetendheid. Maar een Godsbewussyn help my om opreg met God te kan wandel, want ek weet, hy kyk dwars deur my. Ek gaan moet afsluit en ek gaan vlugtig net deur hierdie. Wat is die hindernisse van opregtheid? Die eerste hindernis is misleiding, sonde en misleiding. Dis ook om Paulus sê in 2 Korintiërs 11 vers 3, hy sê, maar ek vrees dat net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Luister baie mooi, sonde wat jy in jou lewe toelaat, vervreemd jou van opregtheid van Christus. Net so bietjie skinner. Net so bietjie skinner is genoeg om jou te beroof van jou opregtheid teenoor Christus. Net so ou wit leentjie by die werk môre is genoeg om jou te beroof van jou opregtheid teenoor Christus. Net so 'n vinnige selfgelding by die huis. Wanneer jy jouself laat geld. Beroof jou van jou opregtheid teenoor Christus. Net een wraakgedagte. Net een. Net een gedagte van wraak, van bitterheid, is genoeg om jou te beroof van jou opregtheid teenoor God. Sonde en misleiding kan 'n mens baie vinnig, en sal 'n mens baie vinnig, beroof. En dan ook rebellie. Jy weet, as gevolg van hierdie postmoderne samelewing van ons, sukkel kinders van die Here om onder mekaar te buig, en om hulle self minderwaardig te ag, of laat ek liever sê, ander hoor as hulle self te ag. As gevolg van ons postmoderne samelewing, is daar so oorbeheptheid met self, met my selfbeeld, met my self bewussyn. En is dan wanneer daar selfgelding is, ook onder mekaar in gemeentes. En nou kom Paulus en hy sê in Filippense 2 vers 14 tot 15, doen alles sonder murmurering en teespraak, so dat julle onberispelik en opreg kan wees. Onberispelik en opreg. Daar saam met ons by die Bybelcollege was daar 'n jongman gewees, die dag toe, met sy afskeid, met hulle afskeid, toe het ons eerste jaar vir hom 'n sertifikaat gegee. Ons het vir elkeen 'n sertifikaat gegee vir iets snaaks wat hulle gedoen het. Dit was eintlik maar bietjie net vir die humor daarvan. Maar hy het 'n sertifikaat gekry omdat hy die ou is wat die hardste kan werk in hakkies wanneer die prinsipaal aankom. Dat was nou praktiese werksperiode. Hoor jy dan klaar daardie man? En hy is in opstand en hy murmureer. Hoekom moet ons dit doen? Kan hulle nie arbeiders hier nie? Ek betaal studiefooie by Glenwar, hoekom kan hulle nie arbeiders hier om skoon te maak nie? En hy moan, en hy moan, en hy moan. En dan skielik sien ek hierdie ou spring in my werk. Dink ek, wat gaan nou met jou aan? O, hier kom die prinsipaal aan, hy die prinsipaal gesien. Nou ja, toe gee ons vir hom 'n sertifikaat vir die man wat die hardste kan werk as hy die prinsipaal sien aankom. Vriende, murmurering en teespraak, ook in 'n gemeente, beroof jou van jou opregtheid teenoor God. Ek en jy as kinders van die Here moet soms baie laag buig. Ons het soms nodig om te verdra. Dis hoekom die Bybel sê, die een moet die ander een hoor ag as homself. Ons moet onsself ondergeskik stel aan mekaar. En dan kan ons opreg wees. O, vriende, vanmôre kom die Here en hy sê vir ons daar's 'n opdrag. Net soos in die Ou Testament het hy daardie detail voorgeskryf vir die tabernakel. Dis hoe dit moet lyk, nie anders nie. Enige afwyking van die voorskrifte het sonde oor die volk gebring. Enige afwyking. Maar nou is ons klaar met die tabernakel. Dit het in Jesus in vervulling gegaan. Nou kom ons in die Nuwe Testament. En die Here sê, maar ek het net soveel detail wat ek vir julle wil voorskryf, maar ek wil hê julle moet dit word. Ek wil hê jy moet 'n tabernakel nou mee so maak nie. Jy is nou die tabernakel. Want die woord van die Here sê dat ons liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees en dat hy in ons woon en dat ons nie meer aan onsself behoort nie. Ons is nou die tempel. En nou kom hy met die fyn detail. En hy sê dis hoe ek wil hê my tempel moet lyk. Dis hoe jy moet lyk. En nou het ons vanmôre net by die een stil gestaan. Ons kan nog oor baie ander praat. En hy sê jy moet opreg wees. Wandel dan opreg soos duwe. Ek wens ek het tyd gehad om te praat oor die duwe se opregtheid. Maar gaan bestudeer maar self die duwe daar by die huis. Wees opreg, skadeloos, perfek. Opreg soos die duwe. Dis die opdrag. Hy het vanmôre vir ons kom wys die noodsaaklikheid daarvan. Daar's 'n behoefte, daar's 'n nood dat kinders van die Here opreg sal wees. Hy het vir ons gesê wat die resultate is. Hy het vanmôre vir ons gesê, dan sal jy ondervind hoe God jou gebede beantwoord, want jou gebede sal ooreenkom met God se wil. Maar het mag aanstoot gee, want jou gewete is skoon. Hy het vanmôre vir ons kom sê, die opdrag is daar, maar daar's ook die weg moontlik gemaak, hoe om opreg te word, op grond van die bloed van Jesus, kan ek en jy vanmôre opreg word. Hy het ons gewaarsku vanmôre teen die hindernisse waarna ek en jy moet oplet. Sal ons voor die Here buig vanmôre. Sê Here, U het vanmôre met my gepraat. Here, ek wil hê U moet my verander. Ek wil breek met hierdie ding. Hierdie ding wat die Heilige Gees my van oortuig wat ek so regverdig. Here, ek wil breek daarmee. Here, ek wil in opregtheid kom met U. Miskien is hier 'n kind van die Here wat vanmôre wil sê, Here, skep vir my 'n rein hart, o God. Kom reinig my hart van al hierdie van inwonende sonde, van hierdie beginsel van inwonende sonde in my hart, kom reinig my. Kom vergewe my van al die sondes wat daar is in my hart. Kom vervul my met die Heilige Gees. Miskien is hier iemand wat vanmôre nog nie seker is jou siel is gered nie. O, wil jy nie vanmôre na die Here Jesus toe kom en die Here vertrou om jou sondaar mens te vergewe. Hy staan vanmôre met arms wyd oop na jou toe. En hy sê, kom, laat ons hierdie saak uitmaak. Sal jy nie na Jesus toe vlug nie? Hy wil jou red. Hy wil jou sy kind maak. Ek sluit af met Efesiërs 6 vers 24. Die genade sy met julle almal, wat ons Here Jesus Christus in die oorspronklike taal sê, opregtheid liefhet. Paulus kom hier en hy spreek die seën van die Here uit oor elke kind van die Here wat hom in opregtheid vanmôre liefhet. Jy die Here Jesus vanmôre in opregtheid lief met jou hele hart. Met jou hele hart. Kom ons bid saam. Dankie, liewe Vader, dat U vanmôre deur die werking van die Heilige Gees so getrou was om U woord aan ons te openbaar en met ons te praat oor hierdie een belangrike ding, een van vele belangrike dinge wat U vanmôre U vinger opgekom lê het. En Here, U wil ons verander. U wil ons maak soos U wil hê ons moet wees. My gebed is dat U nou die naprediker sal wees van U woord en dat U in elke hart U doel sal bereik. En U sal weet wat die onderskeie behoeftes mag wees. U sal weet wat er type nood daarby, wat er mens is. Here, sal U elke nood vanmôre kom aanspreek en daardie behoefte vervul, en Here, dat U naam verheerlik mag word. Ek vra dat U seën sal rus op elke kind van U vanmôre, wat U in opregtheid lief het, wat U dien. Vra, mag U genade wees oor elke een wat vanmôre na hierdie woord geluister het, ook hulle wat na die uitsending geluister het. En Here, dat U vir elkeen van ons groot genade sal gee om in gereedheid te wees vir hierdie groot dag wat aan die kom is, wanneer U na ons toe kom, om ons te kom neem, om saam met U vir ewig te wees. Baie dankie, Here, dat ek U beskerming, U genade, U voorsiening mag vra oor elke ene, en ek eer U daarvoor. Amen. Baie dankie, mag die Here vir U seën.